Za pot filozofije sem se odločil že v zgodnji mladosti. Ves čas me pa spremlja tu neka dvojnost, filozofija prepletena z leposlovjem, z literaturo, in že v svojih zgodnjih besedilih, tudi v eseju, filozofskem eseju z naslovom Enivetok, prepletam filozofsko in literarno dikcijo. Filozofija kot pot modrosti, kot ljubezen do modrosti, pojmujem jo klasično v tem smislu, tudi dan danes, čeprav dan danes se v marsičem je že oddaljila od te prvotne zastavitve. Takšna filozofija, takšna filozofska pot je vselej tudi odraz neke bivanjske tesnobe, če tako rečem, nekega manka, neke bolečine. V mladosti tega ne manjka. Vsakdo vstopa v življenje po eni strani z radostjo, po drugi strani z bolečino in z razočaranji. No in na tak način bi lahko rekel, da vstopa v življenje tudi mladi filozof Janez, ki je nekakšen moj drugi jaz ali pa prvi jaz iz zgodnjih let, ki nastopa predvsem v prvem delu moje tetralogije Štirje časi. Glede renesanse bi lahko rekel to, da sem tudi že v mladih letih potoval v Firence, kjer me je očarala renesančna lepota. Lepota seveda predvsem v velikih in znanih umetniških delih, ki jih tam vidimo, v pokrajini, ki je v marsičem seveda podobna tudi nekaterim delom naše Slovenije, predvsem primorski. Se pravi, v tej Toskani, ki dehti v vonjih, kjer stojijo ciprese kot nekakšni samotni stražarji na obronkih gričev, po teh vilah, ki pričajo o nekem razkošnem, bogatem, zelo čutnem in hkrati tudi zelo duhovnem življenju v preteklosti. Sicer pa sem se za renesanso tudi na svoji filozofski poti že nekdaj navduševal zaradi renesančnega ideala celovitega človeka. Ta znameniti renesančni človek ni omejen na neko ožje strokovno področje, ne samo na neko ožje področje, ampak skuša živeti neko celovito življenje. No, in temu idealu tudi v svojem lastnem življenju in delu nekako skušam slediti. Seveda, dan danes je to nekoliko težje, vsakdo mora biti vendarle strokovnjak za svoje področje, ampak ne z nekimi plašnicami, ne zaprtih oči za lepoto in za resnico vseh drugih življenjskih in spoznavnih možnosti. No, z ožjega strokovnega stališča sem se pa z renesanso srečal predvsem kot filozof narave. Na filozofski fakulteti namreč predavam filozofijo narave. Tukaj na tem področju, na področju kozmologije kot pomembnega dela filozofije narave, se je v obdobju renesanse mnogo zgodilo. Prišlo je do obrata, ki se pogosto označuje kot obrat od sklenjenega srednjeveškega kozmosa k odprtemu novoveškemu univerzumu. Vesolje, univerzum se je izjemno povečalo. Seveda, veliki obrat se je začel s Kopernikom, z uvedbo heliocentričnega sistema, ni pa ostalo pri tem, sledil je Giordano Bruno, potem Kepler, Galilej, Newton in drugi v postrenesančnem času. No, med renesančnimi filozofi sem se precej ukvarjal z Giordanom Brunom, ki mi je v marsičem zelo blizu. In ni naključje, da je tudi ime tako rekoč glavnemu junaku, filozofu teh mojih del, se pravi v tetralogiji Štirje časi, ravno Bruno.
Govorili ste tudi na nek način o univerzalnem vedenju. Proti koncu 20. stoletja je postajalo na nek način popularno združevanje različnih disciplin v neko enotno vednost. Ali je pravzaprav moč doseči recimo vednost na ravni Pico della Mirandole, ki je veljal takrat za enega največjih učenjakov in ki je dejansko obvladoval, naj rečem, prostor in
Pico della Mirandola je bil gotovo en od največjih mislecev florentinske renesanse v drugi polovici 15. stoletja. K njemu se morda še poznaj vrnemo. Znan je predvsem kot polihistor, kot tisti, ki je skušal združevati na renesančen način različne filozofije, platonizem z aristotelizmom, različne veroizpovedi in podobno. No, jaz mislim, da z današnjega stališča takšna univerzalna sinteza pravzaprav ni več možna. Zadnja, kot vemo, velika, torej taka univerzalna filozofska sinteza je Hegelova filozofija v 19. stoletju. Poznaje je bilo še nekaj poskusov v 20. takšne sistematične filozofije, ki pa se nekako niso obnesli. Dan danes gre bolj kot za univerzalno vedenje, za neko večglasno, jaz temu večkrat rečem v prispodobi polifono znanje oziroma vedenje. Zato, da resnica oziroma vednost, s tem v zvezi pa tudi različni jeziki ali kot pravimo temu diskurzi različnih disciplin, različnih pristopov, sobivajo hkrati v nekem večglasju, v neki polifoniji, da misleči človek vzdrži to polifonijo in da nima nenehno te želje po nekem poenotenju, ki je gotovo skoraj nujno nasilno poenotenje. Torej bolj gre za to, ne, da se dan danes, da prisluhnemo tej raznolikosti, bogatstvu sveta, različnih barv in otenkov, kot bi jaz rekel, v tej knjigi o renesančni lepoti, torej različnih barv in otenkov resnice, različnim potem. In to je recimo tisto, kar nam lahko renesansa tudi nudi kot neko izhodišče. Veliki renesančni polihistori, ne samo Pico Mirandola, ampak še bolj znan seveda Leonardo da Vinci, so bili hkrati znanstveniki, umetniki, pesniki in podobno. V tem pogledu to dan danes ni več možno, ker to bi vodilo verjetno v neko preveliko površnost, ampak gre bolj za odprtost do recimo filozofa, do znanosti, do umetnosti, do različnih miselnih poti.
Kako pravzaprav združujete renesančno lepoto in na druge strani nekaj, kjer dokaj formalno gleda na sisteme?
Mislim, da je v logiki, ki je zelo blizu matematiki, zelo veliko lepote, neke posebne lepote, strukture, forme, strogosti mišljenja in ni naključje, da je klasični Platon, ne, ali kot so renesančniki rekli, božanski Platon, po legendi pa je na vrata svoje akademije napisal, kdor ni geometer, naj ne vstopi. Geometer je bil takrat nek sinonim za matematika. V renesansi je platonizem zelo prisoten. Prisoten je tudi skozi misel o harmoniji, o proporcih, ki se lahko izrazijo številčno, tudi v geometrijskih matematičnih razmerih. No, in seveda, nekaj podobnega je na vse zadnje tudi dan danes z to zelo razvito, razvejano kraljico formalnih ved, matematiko, ki se povezuje oziroma je neka sestra ali pa starejša sestra mogoče logike, ki jo tudi poučujem na filozofski fakulteti. Rekl bi tako, ne, da to pač ločevanje na eni strani humanističnih in na drugi strani naravoslovno-matematičnih ved, ki temelijo na formalnih metodah in disciplinah, mi je bilo pravzaprav od nekdaj nekoliko sumljivo, da tako rečem, oziroma nekoliko tuje. Dokaj je zakoreninjeno v našem prostoru, to je pač posledica določenih svetovnih nazorov 20. stoletja, ki so precej tudi umetno, tudi po nepotrebnem razcepili znanost in naravoslovje od družboslovja in humanistike in filozofije. Tako da to je tudi del tega nauka oziroma del te pač dediščine, ki pravzaprav nam jo je renesansa predala, ne razdruževati stvari na tak način, če to ni premišljeno do konca, če to ni nujno. Jaz mislim, da se znanost, tudi logika in umetnost lahko lepo povezujejo.
Kot sva že dejala, pa sedaj nekako se usmeriva na obdobje renesanse. Prosil bi vas za nek splošen oris.
Renesansa dobesedno pomeni preporod, ponovno rojstvo, izraz je sicer poznejšega datuma in pomeni predvsem preporod klasične antične kulture, umetnosti, znanosti. Vendar pa, ko govorimo o renesansi, pogosto prevečkrat zožujemo pomen renesanse samo na ta preporod antike, se pravi rimske oziroma grške in rimske umetnosti. Prehod med srednjim vekom in renesanso pravzaprav nikoli ni bil zelo oster, tako kot se včasih skuša to prikazati oziroma kot se je včasih skušalo prikazati predvsem v 19. in deloma v 20. stoletju. Renesansa, zgodovinsko gledano, historično gledano, je obdobje, ki ga večinoma nekako postavijo med letnici 1400 in 1600. Se pravi, to je 15. in 16. stoletje, v italijanščini je to Quattrocento in Cinquecento. Nekateri postavijo začetek renesanse tudi prej, v recimo sredo 14. stoletja. No, nedvomno pa renesansa zaživi v polni meri, se prebudi v Firencah, v Quattrocentu, v zgodnjem 15. stoletju. Utemeljitelji renesančne kulture pojmujejo Firence kot neke nove Atene, se pravi kot neko novo središče kulture in omike. Renesansi neposredno predhodi in se potem tudi še v njej nadaljuje gibanje, ki je znano kot humanizem. Glavni akteri humanizma so že v 14. stoletju znameniti literati, pesnik Petrarka, pisatelj Boccaccio, potem pa v začetku 15. stoletja učenjaki, kot sta na primer Lorenzo Valla, kot je Salutati, ki obudijo tako imenovane studije humanitatis, se pravi področje znanja in študij, ki se nanaša na jezikoslovje, na zgodovino, na obuditev antičnih grških umetnostnih teorij in podobno. O tem, namreč o humanizmu, je precej že pisal moj kolega Igor Škamperle v knjigi Magična renesansa, ki je šla pred nekaj leti, tako da imamo v slovenščini en lep pregled humanizma v odnosu do renesanse ravno v tej knjigi. No, prej sem omenil, da med renesanso in srednjim vekom ni neke zelo ostre zareze. Čeprav renesansa nedvomno je potem v svojem razvoju nekaj bistveno novega, drugačnega glede na srednji vek. No, ni ostre zareze zato, ker renesančniki v nasprotju z nekaterimi modernimi interpretacijami niso smatrali svoje pač kulture, svojega mišljenja kot nekega neposrednega zanikanja srednjeveškega krščanstva. Nasprotno, renesansa je hotela krščanstvo, ki je bilo zelo globoko zakoreninjeno tudi v renesančnem času, kar se kaže tudi v umetnosti, v literaturi, v filozofiji, povezati z antiko, s poganskim svetom v neki harmonični celoti. Zdaj, koliko je to uspelo, je stvar neke pač temeljitejše presoje, v to je zdaj težko iti, ampak vsekakor hotenje je bila ta povezava, ne pa nek radikalen prelom. Čeprav po drugi strani imamo tudi že v zgodni renesansi, recimo pri znamenitem likovnem teoretiku in arhitektu Leonu Battistu Albertiju, imamo teorijo arhitekture, ki zavrača recimo srednjeveške gotske arhitekturne elemente. Recimo šilast oziroma prelomljen gotski lok. Alberti je smatral, da je polkrožni lok v arhitekturi mnogo popolnejši od prelomljenega gotskega, ker naj bi po polkrožnem loku pogled drsel, ker naj bi se vračal nekak iz zemlje, se dvigal proti nebu in se vračal nazaj k zemlji. V gotiki je pa seveda ta ikonografija, da tako rečem, loka, ne, simbolika teh lokov, precej drugačna. Prelomljen je ravno zato, ker se v neki gotski katedrali lok tako rekoč razpira, ne, vizualno se nadaljuje pravzaprav v nebo, v onstranstvo. Tako rekoč se razpira strop, ne, ne fizično, ampak virtualno. No, znameniti ustvarjalci zgodne renesanse, da jih omenim še nekaj, je recimo tukaj tudi arhitekt Filippo Brunelleschi, ki je gradil velikansko in znamenito kupolo na florentinski katedrali Santa Maria del Fiore. To je bil največji gradbeni projekt 15. stoletja, ki še danes vzbuja naše veliko občudovanje. Bil je tudi z tehničnega stališča je bil to zelo velik projekt. Potem so tukaj slikari, recimo kot Masaccio, ki prvi uporablja renesančno linearno perspektivo, ali pa vsaj eden od prvih, Piero della Francesca, ki je deloval predvsem v Arezzu, v nekem drugem toskanskem mestu, kipari, kot je Donatello in drugi. Poudarja se harmonijo, poudarja se proporce, poudarja se zlati rez. Tudi v ozadju je predstava pri tem oblikovanju Firenc kot nekih novih Aten, je predstava o idealnem mestu, idealni polis, ne, grški izraz za mesto je polis, ki je nek kozmos v malem, ne, ki je popoln tako glede likovnih elementov, tudi kot glede organizacije same družbe, samega mesta. No, v Firencah zgodnega ali pa prve polovice 15. stoletja kot ročenta vlada Cosimo Medičejski, tako imenovan oče ali utemeljitelj renesančnih Firenc. On vlada od 1434 do 1464, do svoje smrti. Po nekajletnem intervalu časovnem mu potem sledi njegov vnuk Lorenzo il Magnifico oziroma Lorenzo Veličastni od leta 1469 do 1492 in to je tista zlata doba Firenc. Moja knjiga o renesančni lepoti, ki je šla pred kratkim, se zadržuje predvsem v tem obdobju. Takrat nastopi vrsta slikarjev, znamenitih umetnikov, med njimi vsekakor izstopa Sandro Botticelli 1445 do 1510. Njegova najbolj znana dela, verjetno vsi poznamo, to je predvsem Primavera, pomlad, rojstvo Venere, kot druga znamenita slika, Venera in Mars in podobno. Se pravi, to so dela z nekimi poganskimi mitološkimi motivi, ki so nastala v 80-ih letih Quattrocenta in danes jih vidimo predvsem v galeriji Uffizi v Firencah. Botticelli je bil zanimiv lik, zato ga tudi uporabim v tej knjigi o renesančni lepoti, ker njegova življenjska in slikarska usoda pravzaprav odraža v nekem arhetipskem smislu duh tega časa, ki je od tega vrhunca, pač vrha florentinske renesanse, pa tudi do njenega vsaj delnega zatona ob koncu 15. stoletja, o čemer mogoče še par besed pozneje. No, če omenjamo likovne umetnike, ki so v renesansi od vseh ustvarjalcev pravzaprav so najbolj znani, ne moremo seveda mimo Leonarda da Vincija, ki je bil rojen v kraju Vinči v bližini Firenc, vzgojen je bil pri svojem očetu v Firencah. rodil se je leta 1452. Leonardo da Vinci pa je v tem zlatem obdobju Firenc, ko je bil na oblasti Lorenzo il Magnifico, Lorenzo Veličastni, ki je bil tudi velik mecen umetnosti. Torej, Leonardo je v tem času pravzaprav živel in deloval v Milanu, na pač dvoru vladarjev Sforze in pozneje v Franciji. Seveda pa izhaja Leonardo da Vinci iz tega okolja florentinske renesanse in je en izmed tistih genijev, ki je ponesel florentinsko renesanso dalje v svet. Enako velja za Michelangela Buonarrotija, ki je še nekoliko mlajši, rojen 1475. Njegovo življenje je bilo mnogo daljše od Leonardovega, umrl je leta 1564. No, Michelangelovo ustvarjanje doseže svoj vrh v 16. stoletju. Njegov znameniti David, ki ga vidimo v Florentinski akademiji, je nastal 1504 in potem Michelangelo prenese florentinsko renesanso oziroma nadaljuje svoje delo v Rimu, predvsem v Rimu. No, s tem, s koncem 15. stoletja se ta moja knjiga o renesančni lepoti, ki je prvi del poletja, torej tega drugega dela štirih časov, se tu neha. Ne? Tako da v drugem delu naj bi se nadaljevala tudi na nekih drugih področjih v poznejši renesansi, zapravo v tem drugem renesančnem stoletju, v 16. stoletju.
Leonardovo odkritje pomena chiaroscuro v slikarstvu je posledica klasičnega in v renesansi prerojenega prepričanja, da je najvišja vidna forma, ki oblikuje resničnost, tako naravno kot duhovno, svetloba. Svet je božanska igra svetlobe in teme. V Leonardovem opusu ima posebno mesto njegovo pojmovanje in vrednotenje teme, ki ga nekateri vsaj deloma pripisujejo tudi vplivu Dionizijeve mistike, čeprav ni dokazano, da je Leonardo poznal srednjeveške razprave o temnem oblaku nevedenja, v katerega se je pred Mojzesovim pogledom ovil nedoumljivi bog. Iz Leonardovih zapiskov pa je razvidno, da je pojmoval temo v aktivnem, ne samo v pasivnem pomenu, znan je stavek, ki ga je zapisal okrog leta 1492. Senca ima večjo moč kot luč, se lahko ovira in popolnoma zastre telesa luči, luč pa nikoli ne more pregnati s teles vseh senc. Tema, tenebre, ni nič manj resnično od luči, lume, med njima pa je senca, ombra, ki ima neskončno stopen odtenkov svetlobe, v katerih vidimo svet. Gage pravi, da je koncept neskončne raznolikosti senc filozofski temelj Leonardovega sfumata, metode neizmerno subtilnega stopnjevanja tona, za katero je odkril vrsto novih grafičnih medijev in tehnik. Konservatorsko delo je med drugim pokazalo, da je Leonardo pri slikanju rad uporabljal prste, naprimer pri Madoni Votlini se mu je nežno tkivo prstnih blazinic služilo kot najbolj subtilno orodje za ustvarjanje nijans, ki jih je želel naslikati, in Leonardo je z neke vrste simpatetično magijo navzočil v tem postopku prenesel nekaj svoje mehkobe na naslikano telo. Ohranjen je tudi naslednji zapis, ki nam v nekaj besedah veliko pove o Leonardo. Poglej, če si na ulici, ko se večeri, obraze mimoidočih še posebno takrat, ko je vreme pusto, in opazil boš, kolikšna mehkoba in milina je na njih. V čutni lepoti sta risba in barva vselej prepleteni, kakor tudi forma in materija, duh in snov. Umetnik to čuti, saj brez občutja te prepletenosti ne bi mogel ustvarjati. Filozof pa mora do spoznanja o njej šele priti, včasih tudi po dolgi, ovinkasti poti.
Poleg slikarstva, umetnosti nasploh, duha dobe, pa se vsekakor navezujete tudi na samo misel, se pravi na filozofsko misel, ki pa se zgleduje pri preteklosti, se pravi, ali je to Platon, Plotin in tako naprej.
Kot filozof, jaz sem seveda prvenstveno filozof, s tem, da se pač ukvarjam z različnimi področji, ki so s filozofijo povezavi, sem se v svoji knjigi o renesančni lepoti usmeril predvsem v filozofijo, renesančno filozofijo, kot rečeno predvsem 15. stoletja v Firencah. Ko je bila ustanovljena v Firencah tako imenovana Platonska akademija. Glavni akter, duhovni oče te Platonske akademije, šlo za nek poskus oživitve klasične grške atenske akademije, se pravi Platonove filozofske šole iz 4. stoletja pred našim štetjem. Torej glavni akter, glavni duhovni oče Florentinske obnovljene akademije je filozof Marsilio Ficino. Letnice za orientacijo 1433 do 1499. O filozofiji obdobju renesanse v splošnem vemo manj oziroma o tem manj slišimo kot o likovnosti, tudi manj kot o besedni umetnosti, se pravi leposlovju, literaturi, pesništvu. Po mojem mnenju pa je renesančna filozofija zelo zanimiva. Po eni strani gre tukaj seveda za navezavo na klasični, antični, se pravi grški in poznaj rimski platonizem. Platonova filozofska smer v renesansi bi lahko rekli v splošnem, ne, čeprav to je neka posplošitev, ampak v splošnem prevlada nad aristotelizmom. Aristotelizem je prevladujoč v srednjem veku, v poznem srednjem veku, srednjeveški scholastiki. Po drugi strani filozofija Marsilia Ficina in že prej omenjenega Pika della Mirandola je nek zelo ustvarjalno razvit platonizem, se pravi ne gre za neko golo ponovitev, tako kot nasploh v renesansi ne gre za ponovitev nekih antičnih, nekih klasičnih vzorcev, ampak za njihovo ustvarjalno razvitje. No, Marsilio Ficino je napisal več znamenitih knjig, ki so imele velik vpliv v tistem času. Recimo, da omenam samo tri, Platonska teologija, kjer skuša združiti platonizem s krščanstvom, knjiga o ljubezni, De Amore, ki je bila ena od najbolj branih, najbolj znamenitih knjig sploh v obdobju renesanse, in knjiga o življenju, De Vita Coelitis Comparanda. Vse te knjige so napisane v latinščini, še zmeraj je latinščina v 15. stoletju, seveda jezik in še pozneje tudi jezik učenjakov. No, ta tretja knjiga o življenju govori o življenju pridobljenem iz nebes, se pravi o odnosu med zemljo in nebom, med človekom in Bogom ali pa božanstvom. Ficino je bil pomemben tudi kot prevajalec. V latinščino je iz grščine prevedel celotnega Platona, celotna Platonova dela, potem novo platonika Plotina iz 3. stoletja po Kristusu in znameniti korpus, se pravi zbirko telo rokopisov del, ki je znan kot Corpus Hermeticum, ki ga tradicija pripisuje legendarnemu avtorju Hermesu Trismegistu. Ta Corpus Hermeticum je pravzaprav postavil neko osnovo temu, čemu rečemo renesančni in pozneje tudi novoveški hermetizem, hermetizem v nekem ožjem filozofskem pomenu. Ficino ga je prevedel po naročilu že bolnega in umirajočega Kozima Medičejskega leta 1463 in je potem Corpus Hermeticum zelo, zelo vplival na celotno renesančno filozofijo. Eno od vprašanj, ki jih odpira ta zbirka spisov, je predvsem odnos med Bogom ali pa božanstvom in naravo. V Corpusu Hermeticumu, imenovanemu po Hermesu, Hermes ali po rimsko Merkur, je bil sel bogov, ne, ki je imel krilce na nogah in glasniško palico, imenovano Kaducej, in je veljal za varuha ne samo trgovcev, popotnikov, ampak tudi za vodnika duš v podzemlje, za boga pisave in skrivnih znanj. No in Hermes naj bi človeštvu prek tega rokopisa, prek te zbirke rokopisov, naj bi razkril neko skrivno vedenje o odnosu med Bogom in človekom, med Bogom in naravo. No, ti traktati, tukaj gre za skupno 19 krajših zelo zgoščenih filozofskih razprav, traktatov, ti traktati nihajo nekako bi lahko rekli, med teizmom, se pravi med krščanskim bogom, ki je onstranski, ki je v nebesih, ki je ločen od čutnosti, od zemlje, in po drugi strani panteizmom, čeprav izraz panteizem je starejšega datuma, se pravi odnosom, bolj tesnim, bolj vzajemnim odnosom med Bogom in kozmosom, med Bogom in naravo. No in ravno v tej dvojnosti je to spisje zanimivo in je tudi navdihovalo renesančne filozofe in tudi umetnike. No, v renesansi so mislili, da je to zelo stara zbirka filozofskih spisov, namreč ta Corpus Hermeticum naj bi bila po njihovih prepričanjih starejša od Platonovih del ali pa celo starejša od Mojzesovih knjig v Bibliji, zato tudi to ime, ne, Hermes Trismegist, pač naj bi bil egipčanski bog oziroma egipčanski pač sorodnik, da tako rečem, božanski sorodnik grškega boga Hermesa. Pozneje se je izkazalo, da je Corpus Hermeticum nastal šele v drugem ali celo v tretjem stoletju po Kristusu, se pravi, da je že pod vplivom grškega, pozno grškega novoplatonizma, da dejansko gledano iz stališča zgodovine duha ni tako zelo pomemben, oziroma zelo nov, ampak po drugi strani pomembno za renesanso in za vse poznejše, za vsa poznejša obdobja je ostala. No, mal več sem se zadržal pri tem, ravno pri tem Hermesu Trismegistu, ki ga je prevedel Marsilio Ficino v 15. stoletju iz grščine v latinščino, tudi zato, ker je to dokaj značilno za tisto obdobje.
V vaši knjigi nekako v srednjem mestu med filozofi, ne rečem, vseeno pripada Ficinu.
Osrednjo vlogo v filozofiji Marsilija Ficina ima duša. Duša je imenovana vez ali povezava ali sponka sveta, ki spaja različne ravni bivanja, spodnje in zgornje, to stranstvo in onstranstvo. Če navedem en stavek iz Ficinove teologije Platonike, pravi: duša je umestna stopnja stvari in vse druge stopnje, tako više kot nižje, povezuje v eno, ko se sama dviguje k višjim in spušča k nižjim. In potem nadaljuje, to je največji čudež v naravi. Vse drugo, kar je Božjega, je namreč vsako posebej in samo eno, duša pa je vse obenem. V sebi nosi podobe božanskih reči, od katerih je sama odvisna, pa tudi zasnove in vzorce nižjih, ki jih na neki način sama izdeluje. No, to središčno mesto duše, pri čemer se misli predvsem na človeško dušo, čeprav se načelno ne izključuje neke vesolne kozmične duše, v novoplatonski tradiciji je ta misel, da obstaja tudi neka kozmična duša močno prisotna. Torej, to osrednje mesto človeške duše v vesolju, v kozmosu, je za celotno renesančno filozofijo in sploh za renesančni način razmišljanja zelo pomembna. Posebno pozornost v Ficinovi filozofiji zasluži tudi odnos med dušo in angelom. Angel je pri tem pojmovan nekje sredi med podobo in pojmom, bi lahko rekel. Ima nek arhetipski status. Ficino pravi, njegov znameniti stavek se glasi: nadgibljivo dušo je negibni angel. Kaj pravzaprav sploh to pomeni? No, mogoče odgovorimo samim Ficinovim stavkom. Citat iz njegove platonske teologije pravi: do zdaj smo ugotovili, da je nad telesnim sestavom neka oblika, ki smo imenovali razumska duša. Njeno bistvo ostaja vedno isto, na kar kaže stalnost volje in spomina. V svojem delovanju pa je spremenljiva, saj ne misli vsega naenkrat, temveč eno stvar za drugo v teku časa. Bolj celovito pa je tisto življenje, ki je istočasno v celoti združeno samim seboj in ni odmaknjeno od sebe. Nad tem, kar se spreminja, ker mu nečesa manjka, nujno obstaja nekaj, kar se ne giblje, bodi si, ker mu nikoli nič ne manjka, bodi si, ker je samo že kar se da polno in popolno. No in tisto nekaj, kar se ne giblje, kar je polno in popolno, se pravi neka popolna realizacija duše, tisto Ficino imenuje angel. Gre za nek duhovni vzpon od časa k večnosti, od gibljivosti k negibnosti, od duše k angelu. V klasičnem platonizmu bi bil to vzpon občutnosti k ideji. S tem, da je treba tukaj takoj reči, da v florentinskem oziroma tem renesančnem novoplatonizmu ni neke zelo ostre ločnice med svetom čutnosti, našim svetom, v katerem živimo, in svetom idej, kakor je to pri klasičnem Platonu. Renesančni novoplatonik Marsilio Ficino, pa tudi njegov nekoliko mlajši sodobnik Pico della Mirandola, se ne navdihujeta pri platonizmu zato, ker bi se odvračala od to stranskega življenja, ampak ker iščeta v duhovnem idejnem svetu neko najglobljo potrditev tega življenja. Se pravi, čutnost v svoji globini je hkrati tudi duhovna. Ne gre za nek beg od sveta, ne gre za neko, neko odvračanje, ne, od tega življenja, ampak nasprotno za to, da temu življenju renesančni platonizem skuša dati najvišjo vrednost in neko božanskost. No, zanimiva je tudi Ficinova prispodoba o očesu, ki pravi, da kar je oko tvojemu očesu, to je um tvoji duši, pravi. Ne? Oko prispodablja z umom, vidnost, vid kot eden izmed petih čutov postavlja na najvišje mesto. Tudi dan dan še govorimo dostkrat o očesu duha, očesu uma. Se pravi, tako kot oko vidi čutne stvari, na podoben način naj bi um zrl duhovni svet. No in tukaj se zastavlja neko zanimivo vprašanje o tej prioriteti, o prednosti uma, ne, in hkrati vida pred recimo drugimi čuti in pred čustvi. Ne. Poznejši filozofiji, recimo pri Reneju Descartu v 16. oziroma v 17. stoletju, se je potem to nasprotje zaostrilo v neko nezdružljivost človeškega razumskega ali pa umskega na eni strani in čutnega, čustvenega življenja na drugi strani. No, v renesansi še zmeri vlada neka harmonična enotnost, neko ravnotežje v človeku. To je še posebej se mi zdi lepo za renesančno duhovnost in za celotno renesančno kulturo. V zvezi z Marsilijom Ficinom, o katerem govorim, največjim florentinskim renesančnim filozofom, pogosto omenjamo tudi pojem platonske ali platonične ljubezni. No, običajno se s tem dan danes misli na neko ljubezen nadaljavo ali distanc, kot bi rekli v francoščini. To v renesansi ni bilo ravno tako mišljeno. Ta platonska ljubezen, če rečem z neko metaforo, združuje obe Veneri, ne? Tako pač tisto nebeško kot zemeljsko. Gre za neko preseganje minljivosti, tako v čutnem kot v umskem svetu. No in če tukaj navedem še en citat iz Ficinovega dela o ljubezni, De Amore, pravi naslednje: lepota je živa in duhovna milina, ki jo navdihuje sijoč Božji žarek, najprej v angelu in potem v človeških dušah, v telesnih oblikah in zvokih. To je milina, ki z razumom, vidom in sluhom giblje in radosti naše duše. V radosti jih ponese proč in tedaj, ko jih nosi proč, jih razuname z ognjem ljubezni. Se pravi, to nam mogoče danes se zdi zelo nekako nerealno, zelo idealistično, ampak po drugi strani v našem svetu, ki je tako zelo opredeljen z materialnim življenjem, z vsakdanom, ki diktira pač vsa naša ravnanja, vse naše življenje, je včasih pomembno in dragoceno pomisliti na te stare žlahtne misli. Namreč ravno platonizem kot neka tisočletna filozofija, ki je v nekem smislu dosegla svoj vrh tudi v renesansi, ne, je neke vrste filozofski poskus, mislim, da tudi uspešen poskus v marsičem premagovanja človeške minljivosti. Minljivost našega življenja je boleča, z njo se je težko sprijazniti in filozofski odgovor, zame osebno tudi najbližji filozofski odgovor kako se soočiti z minljivostjo, smrtnostjo, je ravno v platonskemu pojmovanju lepote in resnice. Predvsem renesančni platonizem verjame, da je lepota ključ k neminljivosti in da je pravzaprav že v sami lepoti vsebovana tista najvišja resnica, ki v nekem smislu tudi odrešuje človeka pač končnosti in minljivosti življenja.
Za pomladjo nekako logično sledi poletje, tudi tako si sledijo vaše knjige. V njih se ukvarjate z številnimi filozofskimi koncepti, morda je čas en tistih, ki jih povezuje, morda um. Po drugi strani pa so knjige tudi prepletajo elemente tako fikcije kot čiste filozofije, kot pogleda na umetnost. V njih so štiri osebe, ki tudi nekako delujejo kot štiri deli vaše osebnosti, ki se na nek način v svojih skrajnih mejah verjetno sprašujete to, kar se sprašujete tudi vi. Prek slikarstva v delih navezujete tudi svoj odnos do krščanstva. Gre za zelo kompleksen v bistvu koncept, ki ste si ga zastavili.
Ja, da najprej začnem s tetralogijo, se pravi štiri knjige, ki jih načrtujem z naslovom, skupnim naslovom Štirje časi. Zdaj je išla druga knjiga oziroma pol druga knjiga, ker gre za prvi del poletja drugega časa. V prvem času, se pravi v pomladi, ki je išla pred 2 leti pri Cankarjevi založbi, je glavna tema filozofija narave, naš odnos do vesolja, kozmosa, do prostora in časa. V tej novi knjigi letošnji z naslovom O renesančni lepoti pa se, kot ste rekli, predvsem ukvarjam z vprašanji estetike v širšem pomenu, s tem, da prepletam različne stile, različne sloge pisanja, različne diskurze. Tudi podnaslov teh štirih časov je filozofski pogovori in samogovori. Štirje časi so po eni strani seveda letni časi. Ne? To kroženje, cikliranje letnih časov je pravzaprav nekaj zelo lepega. Poznamo znamenita dela na to temo, naj omenem samo na področju glasbe, znameniti cikl Vivaldijevih 4 koncertov, 4 letni časi. Po drugi strani je ta naslov tudi metaforičen. Gre za 4 čase, če k 3 časom preteklosti, sedanjosti in prihodnosti dodamo še večnost, ki pravzaprav ni več čas, ne, ampak spada vsekakor v neko tesno povezavo z našim razumevanjem in dojemanjem časa. Gre za prepletanje filozofije in literature leposlovja. Knjigo o renesančni lepoti sem pisal kot neko, če tako rečem, večglasno fugo v različnih glasovih, v različnih nizih ali pa pramenih, ki se prepletajo. Eden od njih je bolj ali manj čisti leposlovni, recimo to je poskus neke biografije, romansirane biografije slikarja Sandra Botticellija. Drugi je izrazito filozofski, ki govori o mislecih Ficinu, Pico Mirandoli in drugih, ki sem jih že omenil. Potem gre tudi za nek doživljajski niz, za pogovor med glavnima akterjema v tem delu, med filozofom Brunom in njegovo življenjsko sopotnico Marijo, ki je umetnostna zgodovinarka in slikarka. Gre tudi za nek niz z naslovom Barve in odtenki, ki povezuje renesanso s sodobnim slikarstvom in podobno. Vsekakor to komponiranje na način večglasne fuge mi omogoča na filozofski ravni izražanje različnih stališč, različnih odnosov do sveta, do resničnosti, med drugim, kot ste omenili, tudi nek razmislek o krščanstvu. Krščanstvo je seveda zelo pomembno za celotno našo zahodno kulturo. Ni edino, ki je ustvarilo zahodno kulturo, kot se mogoče včasih sliši, včasih malo preveč pozabljamo na grštvo in na antiko in tudi na poznejša obdobja, kot je bilo razsvetljenstvo. No, ampak vsekakor v renesansi je bilo krščanstvo seveda zelo prisotno v umetnosti, v filozofiji, in skozi to razmišljanje skušam tudi nek svoj odnos tematizirati, reflektirati do tega osrednjega verstva v naši kulturi. Zdaj, verjetno bi preveč časa porabil, če bi hotel to razložiti. Mislim pa, da recimo izrazim samo eno misel, da krščanstvo po mojem mnenju ni nezdružljivo, se pravi je na nek način tudi združljivo s panteizmom, z nekim občutjem svetosti ali pa božanskosti celotne narave, vesolja. Panteistična misel je meni osebno bližje kot krščanski teizem. Seveda pa zdaj vprašanje, na kakšen način je to združljivo, je dokaj kompleksno. Ena izmed poti je gotovo neko simbolno mišljenje, ne? Se pravi, svetopismo lahko beremo kot nek simbolni diskurs, ne? In v tem smislu se lahko približa tudi drugim, recimo, verstvom, drugim svetovnim nazorom.
Vaš slog je na trenutke izredno poetičen in v tistih trenutkih se bralcu zazdi, da pravzaprav junaki govorijo neposredno preko vas.
Mislim, da ja, da res govorijo neposredno. Mislim, da je avtor, pisec neke vrste medij, ne, ki prisluhne svojim junakom. Seveda ti junaki ali pa ti akteri, ti subjekti, ki nastopajo v tekstu, so pa vedno neki, da tako rečem, drugi jazi mene samega. Ne. Popolnoma čist izmišljati se ne da. Te štiri ključne osebe, ki v tej tetralogiji nastopajo, so pravzaprav kot neki moji notranji jazi, recimo ali pa drugi jazi, s katerimi se pravzaprav pogovarjam na nek način. Ne. Se pravi, skušam artikulirati neka nasprotja, ne jih zadušiti, ne jih recimo nasilno zatreti v neki preveč enostavni enotnosti, ampak nasprotja, ki so med različnimi subjekti v svetu, med različnimi ljudmi, med različnimi mislimi, naj ostanejo in naj se artikulirajo ravno v tej obliki dialoga. In zato mi je ta oblika tudi tako blizu.
V sami knjigi lahko preberemo odlomek, če bi se renesansa ponovila v našem utrujenem času, bi se vsekakor na neki novi sodobni ravni, ki bi povzela tudi dragocene izkušnje polpreteklega modernizma. Ne bi bila zgolj programska, ideološka, zapisana v nekem novem manifestu, temveč bi zahtevala neko globoko notranjo preobrazbo, neko blago, nenasilno, vendar odločno spremembo mišljenja, vrednotenja vsega življenja. Ta odlomek pravzaprav sodobnega človeka nagovarja na nek odprt način oziroma mu mogoče celo ponuja tisto, kar se dosti v današnjem času išče recimo ali v drugih tradicijah, ali azijskih, ali kakšnih drugih. Ali bi lahko renesansa ponudila nek odgovor na tiste vprašanja, ki se porajajo človeku tretjega tisočletja?
Neposredni odgovor verjetno ne, ampak po drugi strani sem prepričan, da renesansa s svojim duhovnim, miselnim in umetniškim potencialom pravzaprav še ni bila izčrpana. Da je renesansa neko križišče poti, da svojo recimo harmoničnostjo, celovitostjo, pač svojim iskanjem odnosa med naravo in duhom, med človekom in Bogom, z iskanjem nekega smisla, neke pač posledne globine, resnice sveta, ki je seveda nikoli ne moramo doseči, ampak jo ves čas iščemo. Torej, da je ta renesansa, ki je nam je dana tako prek umetnosti, kot tudi prek literature, še kako inspirativna za naš današnji čas. Za iskanje neke postmoderne, da tako rečem, celovitosti. Za pač obdobje, ki je značilno naše obdobje, za naše obdobje je značil nek razcep, neka nenehna napol schizofrena situacija v tako recimo v filozofiji kot v vseh drugih področjih dejavnosti. A ne? Se pravi, človek nekako pozablja na celovitost, smatrajo za neko zgodovinsko preteklo vrednoto, ki pravzaprav ni se izkazala kot nedosegljiva. No, jaz nisem čist prepričan, da je nedosegljiva neka življenjska celovitost. Omenili ste med drugim tudi druge, recimo neevropske, azijske kulture. Z njimi sem se deloma svoj čas tudi ukvarjal kot filozof, recimo z budizmom na filozofski ravni, ne na meditacijski, bolj na filozofski. Rekel bi tako, ne, zelo dragoceno se je z drugimi kulturami in tradicijami ukvarjati, ampak kar se mene tiče, se čutim predvsem kot Evropejca, ki pač posega oziroma se zanima za te druge miselne poti, predvsem ali pa tudi zato, da bi si razjasnil del svoje lastne preteklosti. Namreč recimo branje konkretno kakšnih budističnih suter nam omogoča nek boljši pogled v branje naše lastne zahodne filozofske tradicije, recimo ravno hermetizma, novoplatonizma, določenih smeri, ki so recimo bile v marsičem pozabljene in prezrte. Ne? Tako da v tem pogledu renesansa nam lahko marsikaj pove. V pogledu tudi ravnotežja, o čemer sem govoril, med umom ali pa razumom in čutnostjo, v pogledu ravnotežja med krščanstvom in recimo nekim drugim verovanjem, ne, tudi na vse zadnje ateizmom. Čeprav ateizem v tej novoveški obliki, kot poznaj nastane v obdobju razsvetljenstva, v sami renesansi niti ni bil še znan v tej pač deklarativni ideološki obliki. Ne. In tudi jaz mislim, da pravzaprav dan danes, ne, zelo malo je tistih, ki so res ateisti v tem smislu, da zanikajo kakršnokoli božanskost sveta in narave. Ne. Seveda, današnji svet je raztrgan, v njem je ogromno trpljenja, v njem je ogromno pač zla, vojn, krivic in tako naprej. Ne. Ampak po drugi strani tudi umetnost in znanost nam še zmeri daje neko upanje. Ne. Omenil sem znanost zato, ker recimo v kozmologiji se kaže tudi neka lepota pač stvarstva v teh odkritih, tudi recimo v 20. stoletju, ki so bila zelo velika na področju kozmologije, ne, je nekaj zelo lepega, ne, tudi v urejenosti sveta, v sami teoriji, recimo prapoka in podobno. Ne. Tako da renesansa odpira različne poti, potencijalov renesanse, kot sem rekel, še nismo čisto izčrpali, ne daje nam neposrednih odgovorov, ker ni možna neposredna direktna ponovitev, ampak lahko bi pa rekli, da neka nova renesansa v duhovnem pomenu, ne, in tudi v konkretnem življenjskem ali pa družbenem pomenu bi nam pa prišla še kako prav v 21. stoletju.
Toda, kaj naj bi se prerodilo v novi renesansi? Spet klasika? In sicer skupaj s staro renesanso, ki je medtem tudi že postala klasika. Naj bi se vrnili k antičnemu posnemanju narave? Tako preprosto seveda ne gre. Če bi se renesansa ponovila v našem utrujenem času, bi se vsekakor na neki novi, sodobni ravni, ki bi povzela tudi dragocene izkušnje polpreteklega modernizma. Ne bi bila zgolj programska, ideološka, zapisana v nekem novem manifestu, temveč bi zahtevala globoko notranjo preobrazbo. Blago, nenasilno, vendar odločno spremembo mišljenja, vrednotenja vsega življenja. Treba bi bilo premagati nenasitno hlastanje po novem, novejšem, najnovejšem, odreči se zahtevi vedno več, še več, največ. Zaustaviti nenehno hitenje navzgor, opustiti načelo višje, najvišje, kajti preporod se lahko začne z zbranim in ljubečim zrenjem v globino sveta, narave, zgodovine in samega sebe, spremembo zavesti. Tudi pri branju knjig, pri gledanju slik, pri poslušanju glasbe. V zavesti znova prebujena zbranost, ljubeče zrenje človeških in božjih del ne pomeni preproste vrnitve ali posnemanja klasike, niti zavračanja modernizma, temveč globoko spremembo v odnosu do umetnosti in do življenja nasploh. Morda niti ne gre za spremembo, kajti višja stopnja zavesti je le navidezno nova, sicer pa je že vse skozi tu, že tisočletja. In lepota je tista, ki v duši prebuja ljubezen, kot je učil božanski Platon. V lepoto ni treba verjeti, dovolj je, da jo znaš videti, čutno in duhovno. V lepoti je resnica, tu in zdaj. Zdaj, na pragu novega tisočletja, smo utrujeni od novih in novih resnic, ki vedno znova spodbijajo druga drugo in tonejo v pozabo, ne smemo pa biti utrujeni za resnico.